anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Mba tsika mianakavy any fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany, dia faly miarabantsika mianakavy indray a manaraka zao fandarana vatsim-panahy zay entin'ny radio Don Bosco izao.
Alady faharoa tsotra mandavan'ny taona, samy natson'Andriamanitra tsirairay isika.
Ny tenin'Andriamanitra izay fampisarana amintsika amin'izao herinandro faharoa taona be izao a de reto avy ny vaky teny voalohany a de nalaina tao amin'ny boky voalohany Samuel toko fahatelo andininy fahatelo tapamin'ny faharoa hatramin'ny fahafolo sy ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny vaky teny faharoa de ny taratasy voalohany masda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty, ny toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo tapany fahatelo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo tapamin'ny voalohany teresina amin'ny andiny ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Dia ny vaky teny fahatelo a dia ny evanjelia nosoratany masita Joany toko voalohany andinyny fahadimy ambin'ny telopolo hatramin'ny faharoa ambin'ny efapolo. Ny fotokevitra lehibe izay atolotry ny eglizy antsika mianakavy amin'izao alahady faharoa ny taona bi izao de hoe samy nantson'Andriamanitra tsirairay a isika.
Tonga nofony teny ka nonona taty amintsika ary amin'ny alalany dia tonga zanak'Andriamanitra izay rehetra mandray azy.
Mbatsika mianakavy any fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no soratany masina Joany voninahitra ny ho anao ry tompo. Masina Joany nalaina tao amin'ny toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Tamin'izany andro zany teo i Joany sy ny mpianandro lahy ka hoy izy natazana an'i Jesosy nandalo, indro ny zanak'Andriamanitra. Nandeha izany a ireo mpianan'ny roalahy dia nanaraka an'i Jesosy ary nitodika i Jesosy ka nahita azy ireo nanaraka azy dia nanao taminy hoe inona nitadiavinareo? Ary hoy izy ireo taminy, rabi, izany hoe ry mpampianatra, raha adika aiza ianao no mitoetra? Dia hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Dia nandeha izy ireo a ka nahita izay nitoerany sy nitoetra teo aminy tamin'iny andro iny, ary tokony ho tamin'ny ora fahafolo tamin'izay. I Andre rahalahin'ny Simona Piera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny teniny Joany ka nanaraka an'i Jesosy. Ary ny olona voalohany ny faniana taminy kosa dia i Simona rahalahiny ka nilazany hoe efa hitanay Mesia, izany hoe i Kristy raha adika. Dia nentiny nankany amin'i Jesosy izy ka no nijery azy Jesosy dia nanao hoe ianao ny Simona zanak'i Joany, atao hoe Sefasy ianao, izany hoe Piera vato. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Araka ny fanambara tamintsika mianakavy teo a ny loha hevitra lehibe nadana ny eglizy antsika mianakavy amin'ity alady itya de hoe samy natsoan'andriamanitra tsirairay isika. Anisan'ny afatra tiany revaky teny telo nambara tamintsika de ny hoe miantso antsika ho mpiara-miasa amin'ny andriamanitra. Ho indrindry masina Augustin amin'izany, hoy izy hoe andriamanitra ilay nahary atsika tsy nisy atsika dia tsy afaka mamonjy atsika raha tsy misy atsika. Andriamanitra ilay nahary atsika tsy nisy atsika dia tsy afaka mamonjy atsika raha tsy misy atsika. Mivaky teny voalohany dia mitantara ny antsoan'andriamanitra ny Samoela fony izy mbola kely. Nipetraka tao amin'ny tempolo ny Silao izy, toerana nitondrany reniny azy ka nanokanany azy ho amin'ny fampon'andriamanitra ka zaronona tao amin'ny tempolo izy. Natsony tompo tamin'ny anarana izy. Raha mbola tanaty toromaso lalina iny izy no niantso azy ny tompo, no iveriny Elia no niantso azy. Tamin'ny fiantsoana fahanteliny dia nasainy Elia amaly izy hoe mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Na dia nipetraka tao amin'ny tempoly aza i Samoela kely dia mbola tsy nahafantatra ny tompo tamin'ny fotoana nintsoana azy io. Noho izy olo-matoky sy tamana tsara tao amin'ny tempoly dia ny tenany izy tompo no nampafantatra azy ny tenany, dia ilay andriamanitra miara-monina aminy ao amin'ny toerana samihafa. Misy afatra lehibe ho antsika izany ry kristianina havana, dia ny hoe izay manaiky atsitrapo sy ampitiavana onina ao amin'ny tompo dia aheno ny feo ny miantso azy sy ho ampitombony ao amin'ny fahasoavany. Ao amin'ny vaky teny faharoa i Masindapoly dia mampatsiaro ny kristianina tany Korinto fa atsoina ho masina izy ireo. Mintefa amintsika ihany koa zany afatra izany, satria itsika olombelona rehetra no antsoina ho masina, antsoina ho amin'ny fahamasinana. Azo lazaina fa antso amin'ny fahamasinana no antso fototra iombonana ho antsika rehetra, masom-piainana ary ny fiainana manontolo mihitsy no tian'Andriamanitra ho masina ny fanahy, ny saina, ny vatana. Ny maha olona tokoa mantsy dia ny fanahy sy ny vatana, tsy azo sarahan'ireo satria mitambatra ho iray ihany, toa tsy hita fanavana. Azo lazaina tokoa fa isika dia tsy hoe manana vatana fa ny vatantsika na ny tenantsika dia isika mihitsy. Izany indrindra no mahatonga ny Masindapoly mampatsiaro hoe ny vatanareo a dia tempoly ny fanamasina izay mitoetra ao anatinareo sy noraisinareo tamin'Andriamanitra. Fa fanomezan'Andriamanitra ary ny vatana ka tokony hajaina, hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa tsy mba ho amin'ny fijangajangana akory. Raha tsambatan'i Kristy sy olom-ba hofidin'Andriamanitra isika ka tokony anana fitondrantena mendrika amin'izany, anana fahadiovam-pitiavana takeny maha kristianina. Oh, tantarain'ny evanjeliana io ny fiantsoana ireo mpianatra voalohany ao Jodea no miseho ny tantara. Rehefa notondroiny Joana fa i Jesosy no zanak'ondrin'Andriamanitra, izany hoe Mesia, dia nanaraka an'i Jesosy eny an-dalana ireo mpianatra Joany roalahy. Tamin'izany fotoana izany a, ny teny voalohany niloka ny vavan'i Jesosy raha nitodika nijery an'izy mpianatra roalahy reto dia ity fanontaniana ity no nataony: inona ny tadiavinareo? Fanontaniana mbola apetraka Jesosy a amin'ny Maria Madalena io fanontaniana io amin'ny fiafaranin'ny evanjely ny sorata amin'ny masina Joany. Tamin'izay fotoana izay moa Maria Madalena le nandeha nitady ny tompo, nitady an'i Jesosy tany am-pasana teo amin'ny varavaran'ny fasana. Tamin'izay fotoana izay Jesosy niteny taminy hoe: raha vehivavy, iza ny tadiavinao? Hitantsika izany eo masina Joany toko faharoapolo mandiny fadimby folo. Toerana no tadiaviny ireo mpianatra araka ny fanontaniana teo: inona ny tadiavinareo? Ary olona kosa no anontanian'i Jesosy an'i Maria Madalena. Ry havana, miainga amin'izay toerana honenan'i Jesosy ny fitadiavana azy mba ho tonga any amin'izy ilay nitsangako velona. Ry mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy ireto mpianatra, aiza no ahitana ny tompo? Mila mandeha miaraka aminy mba hahita izany. Dia rehefa niaraka tamin'ny Jesosy ireo dia ho Jesosy afaka jereo. Tsy hoe toerana hita maso na trano finenana no ambaran'izany, fa fiaraha-miaina mihitsy, fizorana miaraka hatrany amin'ny fijaliana, hatrany amin'ny fahafatesana izay miafara amin'ny fitsanganako velona. Nandeha niaraka tamin'i Jesosy izy ireo ka nahita. Ao amin'ny evanjelin'ny Joany ny teny hoe mahita, ny matoateny hoe mahita, dia faritana hoe mino. Mahita izay honenan'i Jesosy ireo mpianatra Joany tonga mpianatra Jesosy ka lasa miampiainana aminy satria miara-mitoetra aminy noho ny finoany ka nanaraka azy. Andre Rahalahy ny Simona no iray tamin'ireo mpianatra amin'ny rahalahy nahita an'i Jesosy voalohany. Nahita sy nino an'i Jesosy izy dia nanao fikepinoana io tamin'i Piera hoe: efa hitanay ny Mesia. Nino maha Kristy an'i Jesosy izy ka manambara izany amin'i Simona Piera. Mandray ny fikepinoan'i Andre i Piera eto, nanaiky ny hoentina any amin'i Mesia. Miverina eto ny vaky teny voalohany izay efa nazavaintsika tireo am-piandohana momba ny nentsony tompo an'i Samoela. Niaino izy ary notarihan'i Elia hamaly ny antson'Andriamanitra. Ny fampianarana antsika amin'izany ry havana dia tena ilaina ny olona mitarika makany amin'i Jesosy. Ilaina ny olona mitarika antsika any amin'i Jesosy, manondro ny lalana, manoro lalana antsika makany amin'i Jesosy. Ny fisian'i Elia olona efa manana traikefa sy mahafantatra ny tompo ary manao ny sitrapony dia nanampy be dia be an'i Samoela tamin'ny famaliana ny antson'ny tompo. Isika koa ry havana dia mila olona, mila ny eglizy, mila ireo mpanompon'Andriamanitra mba hanampy antsika hahafantatra ny antson'ny tompo antsika. Ilaina ny mpitantana ara-panahy eo amin'ny fiainana maha kristianina, indrindra ho an'ireo zatovo sy tanora, hanampy amin'ny fitadiavana sy famakafakana miaraka amin'ny tena ny antson'andriamanitra mientefa amin'ny tena. Raha iverenantsika moa ny vaky teny voalohany teo dia tamin'ny farany a dia nambara fa ny tompo lehibe i Samoela sady nomba azy ny tompo ary tsy navelany ho raraka tany ny teniny. Ny antson'andriamanitra dia manova tanteraka ny fiainana ary izay antsoina dia omen'andriamanitra ny fahasoavana rehetra ilaina ny amin'izany. Ka tokony tsy atahotra isika fanana fitokisana aminy sy hanao ny ezaka rehetra manandrify an'izany. Miaino ny fitoriana ny finoanan'i Kristy i Piera ary nino ka nanaraka ny Andre ho any amin'i Jesosy. Mifanohitra amin'ny nataon'i Toma izay fantatsika tsara io tantara io. Toma tsy mba nentina indray no tsy nino ny filazan'ireo apôstôly namany nilaza fa nahita ny tompo ny tsangako velona. Tsy mba tahaka an'izany a ny fihetsiky i Simona Piera fa i Toma tato porofo salasala, fa i Piera kosa dia nino avy hatrany ka nandeha aingana hitady ny tompo. Vokatr' izany a dia Jesosy no nahita ny Simona Piera miloha. Noho ifitokisana feno tamin'ny Piera io dia nahita azy Jesosy, jery azy ary hoy izy, ianao no Simona zanak' Joany, atao hoe Sefasy ianao. Ny teny hoe Sefasy a dia teny Hebreo izay midika hoe vato lampo lehibe sady mafy. Anarana roa noho ny antsoan'i Jesosy an'i Simona. Ny hoe zanak' Joany dia ny maha olombelona no famandra azy, manana ny andohany ara-pianakaviana. Ny Sefasy kosa dia amin'ny mahavanto lampy azy dia mamaritra ny finoana velona nananan'ny Simona. Simona Piera izy araka an'i Jesosy, olombelona manan'ny fetrany fa vato lampo tsy azo ozongozonona. Izay ilay filohan'ny eglizy. Fahefana sy andraikitra ny maha Sefasy Piera. Fahefana sy andraikitra ny maha Sefasy an'i Simona Piera. Yeah. Manaraka an'izay a ny filazana ireo ora ny aona an'ireo mpianatra tamin'i Jesosy dia midika fa zava-marina sy nisy ny tranga miseho ary miantso amin'ny toerana sy ny fotoana mety tsy ampozina Andriamanitra. Ny nionany tamin'ny Andre sy mpianatra iray tsy voafaritra ny anarany dia tamin'ny ora fahafolo, izany hoe eo anelanelany tamin'ny telo ka hatramin'ny efatra hariva io. Ary tsy niandry ihany ireo fa taorianan'izay ihany a dia nandeha nampita ny finoany ilaza izay hita sy ireny. Fa nahoana moa tsy fantatra na voatonona anarana ilay mpianatra anankiray niaraka tamin'ny Andre? Tsy iza io olona tsy fantatra anarana io fa isika io, isika izay mitady ny tompo io, mandeha miaraka amin'ny Andre satria nandre hoe avika zaho. Ka izay mandeha mandray ny fananganany apôstôly sy miainga akany amin'ny lalan'i Jesosy no mahita ny tompo. Ary izay mino izay ninon'ny Pera tsy ampisalasalana no miny andraikitra sy amafisiny ara-pinoana. Ny finoana eto noho izany a dia miainga amin'ny fiainoana, miainga amin'ny fiainoana mipita amin'ny fahitana ary indrindra traikefa mpiainana amin'ny fiaonana amin'i Jesosy no fiombonana aminy tanteraka, ny firaisanaina aminy tanteraka. Ry havana, maneke ary isika iaino ny tenin'Andriamanitra izay noraisina avy amin'ny apôstôly. Ary isika miara-dalana amin'ny apôstôly dia apôstôly ho an'ny hafa ihany koa. Izany no manambara fa apôstôlika ny eglisy, izany hoe mandray sy mampita ny finoana avy amin'ny apôstôly, nandre sy nahita mivatana ny tompo. I Simona izay nametrahan'i Jesosy andraikitra manokana sy nomeny toerana voalohany manoloana ny apôstôly. Simona nantsoiny hoe Piera, vato iorenan'ny finoana, iorenan'ny eglisy. Ao aminy no miorina ny finoana hatr'izay ka hatr'izao. Ny ninoan'i Piera no hifandovana tsy miova eto amin'ny eglisy. Finoana madio a sy mangarahara, mangarahara tsy misy famaony, fa avy amin'ilay mahita izany hoe avy amin'ilay nino. Tsika mianakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary mba tsika mianakavy mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra amin'ny fanjavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.